мен, Клара Маринова. В този час на деня започват моите разговори с наши български политици за проблемите на държавата, на обществото, на всеки един човек. Първият ми на събеседник е Георги Търновалийски, народен представител от коалиция от партии БСП за България. Здравейте, господин Търновалийски.
Здравейте.
И честит избор.
Благодаря.
Вече сте наистина избран по всички канони, защото ЦИК даде своята пресконференция, в която обяви 95 народни представители на ГЕРБ, 80 на БСП за България, 27 на Обединени патриоти, 26 ДПС и 12 на ВОЛЯ. Така че вие сте в числото на тези 240 обявени вече народни представители. Каква беше кампанията?
Кампанията беше кратка. А за разлика от други години, да, по закон знаем, че един месец, но подготовката и времето преди това не беше достатъчно явно, за да обясниме всичко това, което искахме да направим като промяна на нашите съграждани, на всички български граждани. Иначе кампанията премина през различни фази. И ние всички имахме възможност да ги видим. Имаше и доста оспорвани, така и противопоставения. Имаше и по-спокоен период в началото на кампанията. Общо взето приключи.
Господин Търновалийски, дърпате ми езика.
Да.
Понеже казахте, че са различни били етапите. Да, наистина бяха различни. Особено при вас много ярко пролича. Последните 10 дни поизплашиха хората. Последните 10 дни имаше агресия във вашия лидер, имаше агресия в кампанията, която остави лош привкус в устите на хората. В последните 10 дни имаше две сентенции, опит за сентенции с лош замисъл. Това беше за демокрацията, какво ни отнела, това беше там за ония дядовци, държавна сигурност, комунисти и така нататък. Неща, които се натрупаха за кратък период от време, в което вашите опоненти бяха добронамерени, кротки, възпитани, отчитаха си грешки. Не знам, вие сте го прочели, не е само мой извод това.
Това беше внушено в обществото, много добре манипулирано и през медиите. Да, имаше такива изказвания, може би не казани точно по този начин.
Човек трябва много, много да внимава, за да не му се изваждат от контекста думите. Много трябва да внимава политика.
Но същите тези, които спечелиха изборите, трябва ли сега, и не смятам, че е нужно да изброяваме гафовете, които се направиха, как вървяха срещу нацията, да се връщаме назад и как ни разделяха. Но това там се прощава.
Да.
Така че аз искам да кажа пред вашите слушатели, пред българските граждани, че много умело, манипулативно бяха представени тези изказвания. Не, че са правилни, да, може би не са били добре представени, но никога Българската социалистическа партия не е заявявала, че ще излизаме от Европейския съюз или от НАТО.
Да.
Никога Българската социалистическа партия не е казвала, че ще увеличава данъци, за което тук в последните дни чуваме и хора, които така имат претенциите за изградени политици, финансисти, икономисти. Никога не е става въпрос за това и ред други манипулации, които, за съжаление, явно ние като партия не сме успели добре да представим. За това започне с това, че явно времето ни не достигна.
Да.
И в това кратко време, в стремежа да представим нашата програма, нашите виждания, нашата болка за България, защото продължавайки по този начин от последните 10 години, явно така ще се продължава, след още 35-40 години просто тук ще бъде само територия. България няма да я има.
Господин Търновалийски, много точно казахте, вие не успяхте до край да разгърнете вашите идеи, защото някои от вас, не говоря за вас конкретно, но някои от вас се занимаваха повече с опонента, отколкото с БСП. А БСП този път имаше наистина много добри идеи. За пръв път от много дълго време се заговори за икономика. На нас, на българския народ, на българския избирател ни липсваше отношението към икономиката. И затова този път с толкова радост приехме това, че вие говорите за икономика. Обаче, толкова много се опитвахте да говорите за ГЕРБ, за вашите опоненти, че не ви стигна времето да разкажете всичко за вас.
Ами, нямаше как, трябваше да обясним какво те не направиха и до къде доведаха държавата.
Защото знаете ли какво имам, имам предвид?
Да.
В началото на кампанията вие диктувахте дневния ред и хората от ГЕРБ тичаха след вас да обясняват. Те се чувстваха задължени непрекъснато да се занимават с вас и да дават обяснения по ваши неща. Последните 10 дни нещата се обърнаха. За съжаление ваше.
Така, това го казват всички анализатори.
Сигурно не ми повярвайте така,
им. Права. Добре, но в крайна сметка какво се случва от тук нататък?
Така, какво?
Какво ще има България?
Така.
Ще има ли промяна? Не, няма да има такава промяна. Ще продължи ли да нацията да се тупи? Да, ще продължи да се тупи.
Да.
Това го избраха българските граждани. Не го казвам като заплаха, не го казвам като оценка, но то е ясно, че това ще продължава в страната. Защото българина е веден, това нашите опоненти от ГЕРБ през цялото време и в кампанията не искаха да го повярват и опонираха, че това не е вярно. България няма икономика, на която да стъпи, за да може в 2020 година да бъдем конкурентни, когато няма да има европейски фондове. И ред други проблеми, които тази политика, която е водена в последните 10 години, няма да ги реши.
Да. Сега, в момента се намираме пред сложен обществен пъзъл. Трябва да се учредява мнозинство в парламента 44-я и да се избира правителство. Всичко това е навързано едно с друго. Ако има солидно мнозинство, ще има и стабилно правителство и обратно. Чухме вече много предложения, чухме най-различни конфигурации. Даже се стигна до предложение от Обединените патриоти за тройна коалиция, в която да участват ГЕРБ, БСП и Обединени патриоти. Кажете ми, моля ви, на този етап, защото винаги могат нещата да се променят, на този етап каква е вашата позиция? Имам предвид вече не лично вашата, а
да,
позицията
партия,
на БСП.
Да. Ще имате утре, след като мине пленума на партията, имаме национален съвет, на който една от точките в дневния ред е задачите пред БСП и пред парламентарната група. Смятам, че точно в тази точка трябва да бъде разискван и този въпрос. Аз виждам БСП като една конструктивна и силна позиция в парламента, която вече много по-лесно ще налага своето мнение, защото през изминалия парламент 43 имаше много противоконституционни решения, които бяха взели. А ние не можехме дори една конституционна жалба да внесем в съда, защото са нужни 49 народни представители. Сега това отношение ще ни бъде много по-лесно. Ще бъдем много по-ярка и много по-силна опозиция, с която каквато и конфигурация да се направи за управление, ще трябва управляващите да се съобразят с нас.
Калкулирали ли сте дали въобще ще се формира правителство? Защото има и такава възможност да не може този парламент да създаде изпълнителна власт?
Да, това е напълно възможно и вероятно. Моя лична преценка 50 на 50.
Да.
Много вероятно 50% да няма правителство и да отидем на нови избори.
Така. Това, разбира се, не е много добър вариант, защото много неща диктуват по-бързо да имаме изпълнителна власт. А възможността за експертно правителство, което пък да бъде подкрепено вече от по-широк кръг народни представители, в това число ГЕРБ и БСП?
Не, няма експертно правителство. В крайна сметка ние имаме програми, имаме политики, които са коренно противоположни. Няма как това да се случи.
Да, да.
моя оценка, разбира се. Да, вярно е, че в политиката никога не се казва никога. Говоря от моя позиция, моя оценка и познавайки програмите на едната и другата партия, противопоставянето между двете
политически
сили, лидерите. Не смятам, че това ще бъде добро за България. По-добре на избори и отново да...
Добре, ама може ли да се получат по-различни резултати, ако сега скоро отидем пак на избори?
Аз не мога да кажа, но предполагам, че разликата е много малка между нас. Така? Могат да се получат. Ако не успеем да запознаем българските граждани и да представим по-добре програмата си за повече време, да ги убедиме в това, че наистина искаме промяна, а ние искаме такава, да ни повярват, да изчистим някои грешки и така да водим България към нужната промяна, защото отново казвам, тук става въпрос за България.
Да. Сега разчу се вече, то не се и пази тайна, че двете европейски големи партии ЕНП и ПЕС са предявили така иск към двете си партии в България да направите всичко възможно, за да управлявате заедно. Доколкото стана известно, и двете партии дават пример с Германия и призвават България да последва опита на Германия. Има ли вероятност да се вслушате в тях или иначе казано началниците от Брюксел да ви дадат указания какво да правите?
Да, смятам, че има как началниците от Брюксел да ни дават указания какво да правим. А за съжаление в България политиците са български, са българи, не са германци. И това по-трудно може да се случи. Иска един много дълъг период.
Така.
При това противопоставени различни ценности и политики не виждам как може да се случи, но отново казвам, това е мое лично мнение и смятам, че в политиката наистина не се казва никога, но ни трябва по никакъв начин да подвеждаме нашите избиратели.
За да приключим с тази тема, хубаво е да отговорите и на въпроса за управление в малцинство, защото и двете партии по време на предизборната кампания казахте, че бихте управлявали в малцинство. Само, че този път става въпрос за едно сериозно малцинство с 95, а пък с 80 съвсем народни представители. Как ще се управлява в малцинство? Това възможно ли да се случи наистина?
Аз не съм чул нашия лидер да заявява, че ще...
Да, каза го още в началото на кампанията, го каза. Че ако се наложи, вие сте готови и като втора политическа сила да управлявате в малцинство и ще търсите мнозинства по конкретни въпроси.
Не мога да коментирам това.
Да. Много трудно, нали? Защото изглежда много трудно. Да, и за ГЕРБ и за вас изглежда трудно да се управлява в малцинство.
Да.
Приключваме с темата за избирането на правителство, защото те първа ще се занимаваме с нея и много пъти ще се връщаме към нея. Вашите срещи и разговори по време на кампанията ви дадаха възможност да си изясните какви са най-големите, най-тежките, най-важните проблеми на хората в България. Как бихте ги подредили по значимост от това, което слушахте на предизборните срещи?
Голямата болка на българина е, че децата, роднините, родителите са напуснали страната и няма шанс те да се върнат, ако държавата продължава по този начин да се управлява. Те създават семействата си там, отглеждат децата си там и при тези условия няма как да се върнат.
Да.
Огромна е бедността. Това някак си като че не се разбира от политиците и от управляващите най-вече.
Да.
Имаме над 2 милиона български пенсионери, само български пенсионери, които живеят под прага на бедността.
Да.
Българските села изчезват. В тях в една голяма част жителите са много малко, там където има малко повече. Повечето жители са от малцинствата, в което няма лошо, но все пак това има значение. Няма бъдеще за българите в България. Виждаме какво се случва и с геополитиката, какво имаме на нашата южна граница. Нашата южна съседка обявява и размахва пръст на Европа, заплашва и се намесва в вътрешните работи на България с участието. И ред други проблеми, които българските граждани се притесняват, от които се притесняват българските граждани и искат решение и позиция, искат защита на суверенитета на държавата. Разбира се. И така, смятам, че в тези области са най-големите проблеми на хората. Естествено, всеки поставя проблема такъв е най-големия, който има всяка една личност, всеки един български гражданин. И тези проблеми са важни.
Да.
И това е функцията на управляващите, да решават проблема на обществото като цяло, но и на всеки български гражданин.
Кои ще бъдат първите три задачи, които вие лично като народен представител ще решавате и ще се посветите на тях, влизайки в парламента този път, защото вие сте и от миналия парламент народен представител?
Несъмнено, моите задачи бъдат свързани с данъчната и финансовата политика на държавата, предстоящото моята подготовка на бюджета, промени в данъчните закони. Разбира се, и съобразно области, в които ще работя, освен финансовата комисия, евентуално и в друга комисия в Народното събрание. Много важно за мен ще бъде отново срещата с избирателите по региона, защото те...
Той вашия регион е доста голям в интерес на истината.
Така е, ще бъде много трудно, но едно от така критиките на хората, с които се срещат, че само по избори виждат народен представител или кандидат такъв. Аз съм гарантирал, че ще се опитам да променя това. Не, че ще мога в това време да посетя 274 населени места, но ще във всички общински центрове ще правя приемни и, разбира се, в по-големите населени места или там, където има проблеми, които са възникнали и трябва да бъдат решавани, за да усещат хората грижата на народните представители. Смятам, че това е основна функция на народен представител, да бъде близо до своите избиратели, за да се опитват заедно да решават проблемите.
Благодаря ви за вашия коментар, за участието ви в ефира на Радио К2. Пожелавам ви наистина успех.
Благодаря ви. Успехи на вас.
Благодаря, Георги Търновалийски, народен представител от коалиция от партии БСП за България.